taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Salamu zangu ziwafikie nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu. Acha kwanza niwatolee muktasari wa taarifa hii ya habari. Katika toleo hili, muungano wa ZIR inaomba pande husika katika maongezi kuhusu amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusisha watu wote katika mazungumzo. Kulingana na muungano huu, hiyo ndiyo njia muhimu kwa kurejesha amani nchini. Katika taarifa hii tazungumzia pia watu wawili ambao wamefariki weekend iliyopita na wawili wengine kuumizwa katika mji na wilaya wa Uvira. Duru za mahali zimejulisha kwamba miongoni mwa watu waliofariki, mmoja amekatwa kichwa na mwingine kufyatuliwa risasi. Kuna haya na mengine ambayo tutakutolea msikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemin Muindo. Umesikia kwenye muktasari, watu wawili wamefariki weekend naokwisha na wawili wengine kuumizwa katika mji na wilaya ya Uvira, jimboni Kivu ya Kusini. Duru za mahali zajulisha kwamba miongoni mwa watu waliofariki, mmoja amekatwa kichwa na mwingine kufyatuliwa risasi. Ilikuwa ni usiku wa siku ya sita kukuchia siku ya Mungu, tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026. Anakabika tupe maelezo.
Mtu aliyeuawa na kukatwa kichwa anashakiwa kuwa mpiganaji mzalendo aliyepoteza maisha wakati wa mapambano kati ya kundi yake na jambazi waliojaribu kuiba ngombe za wananchi katika kijiji Kahuizi wilayani Uvira. Upande mwingine, katika mji wa Uvira, mtu mmoja amekutwa amefariki kando na mto Kavimvira kwenye kata Kasinga. Chanzo ya kufariki kwake bado kujulikana hadi sasa, amejulisha mwandishi wetu wa habari pa Uvira. Katika usiku huo, watu wawili wameumizwa, kati yao zamu moja kwenye kata Kasenga katika mtaa wa Mulongwe. Vitendo hivyo vya uhalifu vinaendeshwa na watu wanaomiliki silaha wanaozunguka katika mji na wilaya ya Uvira wakati huu wa usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kutokana na kuwepo katika wilaya ya Uvira kwa kundi nyingi zenye kumiliki silaha, tukitaja jeshi la taifa FARDC, wapiganaji wa zalendo na jeshi la Burundi, wanaharakati wengi wanahofia kwamba huenda silaha zinazunguka kiholela katika eneo hiyo. Hii inapelekea vitendo vya mauaji na kujeruhi watu kuripotiwa kila jioni katika mji wa Uvira na kando kando. Kutokana na shida hii, kiongozi jimboni wa shirika nyipe la raia kusini mwa Kivu Kusini, Mafikiri Mashimangu, analaani vitendo hivyo na kuomba vikosi vya usalama kulinda na kuboresha usalama wa raia.
Na kushukuru Alen Kabika. Jelekeze sasa pakavumo ambako kisha weekend ya heka heka, kufuatana na usalama mdogo kupitia mapambano katika vijiji vingi vya milima yenye kuinukia senta ya biashara ya Kavumo Papugore wilayani Kabare, kime meanza kuonekana tangu jioni ya siku ya Mungu tarehe 2 Agosti. Duru za mahali zakamilisha kwamba kuna mlio wa risasi iliyosikika usiku na hata mchana kati ya hii siku ya kwanza. Mbele ya mchana kati na karibuni mchana mzima wa hii siku ya kwanza, wakaji wengi waliokimbia makao yao wamerudi nyumbani kwao, kulingana na mwito wa viongozi wa kijeshi wa M23 walioendesha kikao ya hadharani katika kijiji cha Buliriko, kajulisha duru toka eneo hiyo. Siku ya kwanza saa za asubuhi tu msako umeendeshwa katika vijiji mbalimbali na viongozi wa kijeshi, huku akiomba raia kubaki nyumbani mwao, kajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu eneo hiyo. Kumeripotiwa watu wa moja waliofungwa kwa sababu za kiusalama, ila wengi wao wameachiliwa na huenda na wengine wataachiliwa kisha utetezi unaoendeshwa, kakamilisha duru za mahali. Wakati wa msako huo, viongozi wameomba raia kuacha kutapanya habari za uvumi katika mitandao za kijamii, sababu ni chanzo ya woga na mambo mengine mabaya ndani ya jamii. Habari zingine zinahusu pande zinazohusika na migogoro inaonekana siku hizi ndani ya lokalite ya Lutunkulu, ambazo zinaalikwa kuacha mapambano kwa kuruhusu raia iendelee na kazi zake. Ombi hii ni ya shirika la raia ya Lutunkulu inayopatikana katika groupement Mulamba Sheferi Angweshe wilayani Walungu. Kulingana na kiongozi wa shirika la raia pa Lutunkulu, Lomingo Mese, tangu mwanzo wa mapambano katika sekta hii, hali ya maisha inakuwa ikizorota. Watu wengi wanaoishi kwa mlimo hawajielekeze tena shambani, na wachuuzi hawaletete na bidhaa mbalimbali, hali inayofanya umaskini kuongezeka eneo hii. Lomingo Mese anasema kuogopa kuwepo kwa ugonjwa inayotokana na malisho mabaya kama shida hii inaendelea. Tumsikilize.
Kumekuwa na matatizo makali ambayo yamejitokeza kuhusu jeshi la FARDC na wazalendo. Wao kwa wao wameleta matatizo kwa kupishana, kwa kugombana, kwa kupigana masase, na haya yote yanaendelea kuzorotesha usalama na wakaaji wanaendelea kushindwa kufika kumashamba. Kwa ajili ya hiyo, usalama huko upande wa juu, usalama hauko upande wa chini ya teritori ya Walungu, mpaka ya Walungu na Shabunda, mpaka ya Walungu na Mwenga. Na kwa ajili ya hiyo yote, wakaaji wametoka kabisa katika vijiji, watu wanaishi maisha mabaya sana tu. Tungelisi gisi wezekana waangalie gisi ya kutafuta usalama na amani, watu waone vya kufanya.
Licha njaa, shirika hii ya kiraia inaonesha kuwa kwa sasa watu wengi wamekimbia na kujielekeza katika vijiji ambavyo wanazani kuwa salama. Kwa sasa zaidi ya wahami 7,000 ndio wanapatikana katika jamaa za mapokezi, wengine katika mashule na hata makanisa. Na kama vile tulieleza kwenye muktasari, maelewano kuhusu shida inaonekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huu haiwezi kupatikana bila maongezi inayokutanisha wakongomani wote. Azimio hiyo ni ya muungano ADIR wakati wa kusherehekea Genocost nchini Kongo tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Katika barua iliyowekwa hadharani na muungano huo, inaonyesha kuwa shida zinaendelea, ikiwa mauaji, utekaji wa haki za binadamu kati ya miongoni moyale yanayogusa sana wakati. ADIR inasema kusikitika kuona namna pande husika zinabaki bila kutafuta suluhisho yoyote, ijapokuwa raia inaendelea kuteseka. Muungano huu unaomba kuhusisha watu wote kama vile vijana, wanawake, miungano za shirika la raia na kadhalika. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Tuendelee na kipindi hiki cha habari. Kamati ya kijamii husika na ukingo wa watoto na laani uzembe unaonekana kwa wazazi wa moja katika kuwachunga watoto wao zaidi wakati huu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya sikukuu ya wazazi inayosherekewa tarehe 1 Agosti kila mwaka, kamati hii inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa kwa kuboresha ukingo wa watoto. Mengi pamoja na mwandishi wetu katika bonde ya mto Ruzizi, Mwendojoe.
Kwa upande wa wanaharakati wa asasi za kijamii waliohojiwa na Radio Maendeleo, wazazi wanazidiwa siku hizi na baadhi wamekimbia jukumu zao za ukingo wa watoto zaidi wakati huu wa machafuko ya vita. Tukiamini Bibu Yongwe Bert wa muungano wa jamii ajili ya ukingo wa watoto Rekopepa Kamanyola:
Kwanza teni na hii situation visi watoto biko wanaishi haiko ya rahisi. Wamingi walipoteza wazazi, wengine wanaishi bo peke. Wazazi waongezwe role ya kuangalia gisi wanaweza kuwa nakusanya watoto kuishi mja jamaa, kwa sababu watoto wanapaswa ishi mjamaa mzuri parapora kwenda na angaika. Wakati wanaenda wanazurura vile, wanaweza kutanisha ile influence yenye kule pembeni, wanaingia mkijeshi, wanaweza penda waingie mule, wanawaza kama njoko watenda pata maisha yenye ko facile et pourtant haiko njo maisha yenye ko facile.
Kwa upande wake Like Lukwangomo wa kitengo husika na ukingo wa watoto jimboni Kivu ya Kusini, tuliyehojiana kuhusu swala hili, wazazi na zaidi jamii wanapaswa kubuni mbili za ukingo wa watoto zaidi muda huu wa machafuko ya vita.
Jamii iko na majukumu yake fulani kwa kukinga haki ya watoto. Hii muda tunaopitia ni muda wa vita. Watoto wameachana na jamaa zao, watoto wamepoteana. Tunakuta katika jamii zetu huko watoto wanyonge wengi mno. Tujikaze sisi wana jamii tuwahudumie wale watoto.
Kukumbusha ya kuwa hakuna sherehe rasmi zilizofanyika jijini Kamanyola kwa kusherehekea sikukuu hii tarehe 1 Agosti. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
Na wakaji wa kijiji cha Bwina katika sheferia Ntambuka wilayani Ijwi wameombwa kuunga mkono ujenzi wa kituo cha afya kinachojengwa katika kijiji hicho ili kuboresha huduma za afya kwa wakaji wote. Wito huu umetolewa Na Habakaramu Barnabe, mmoja wakaji wa kijiji cha Bwina, baada kuanza rasmi kazi za ujenzi wa kituo hicho cha afya ndani ya groupement ya Nyakalengwa, akizungumza na Radio Maendeleo mwishoni wa juma iliyopita, Habakaramu Barnabe amepongeza shirika la Uswisi ama Cooperation Suisse kufadhili mradi huo. Amesema ujenzi wa kituo hicho utapunguza mateso ya wakaji wa Bwima ambao zamani walilazimika kuvuka mpaka kwenda Rwanda ili kupata matibabu. Habakaramu Barnabe azungumza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu Paejwi Richelieu Byamana.
Ya kusema ni kushukuru Cooperation Suisse a travers CPR kuona majengo ambayo walisha tufanyizia na ingine ambayo tena kuanza leo. Sisi ni shukurani kubwa sana, sababu wa mama, wa baba, wa bwina walipoteza watu mingi mwai mai wakati walikuwa banenda kumaswe Rwanda. Lakini tangia CPR anafanya hii ujenzi ya maternite, hakuna tena kwenda Rwanda, hakuna kwenda kuvakisa Rwanda, yote binafanyika hapa kwetu Bwina. Na ndiyo maana shukurani zetu ni mingi kwa sana kukituo CPR. Kwa Cooperation Suisse, Mungu aibariki, Mungu endele kuipatia nguvu, endele kutushiriki, sababu nitete Cooperation Suisse kama CPR ya kufika hapa, lakini CPR tunaomba Cooperation Suisse izidi kwa apuye CPR, sababu CPR nayo unaona distansi kuinafanya kutoka Ijwi Nord kwa ekstremite ya Ijwi na ingine, vrema ni gharama kuu.
Huyu alikuwa ni Habakaramu Barnabe, na kuamsha tena upendo wa utamaduni wa Kiafrika na kuwahamasisha wakaji kusamini mila na desturi za mababu, ndiyo ilikuwa sababu kubwa ya kuandaliwa kwa siku ya kurudi kwenye mizizi yetu ama retour à nos sources kwa lugha ya Kimombo, iliyofanyika siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026 kwenye shule ya Atene di Banda. Shughuli iliandaliwa na Uzao wa Jua ya Mashariki ya Kongo kwa ushirikiano na Clark. Waandalizi wanasema walikusudia kuwakumbusha hasa vijana umuhimu wa kujua walikotoka na historia yao, kwa sababu mtu hawezi jenga maisha mazuri bila kujua mizizi yake. Mwene Nashi Masirika, akiwa mwanzilishi wa kituo cha utamaduni Uzao wa Jua ya Mashariki ya Kongo, amesema siku hiyo iliwapa vijana nafasi ya kujifunza namna mababu walikuwa wakiishi, kama vile kuheshimiana, kuwathamini wazee, kusaidiana na kuishi kwa umoja. Tumusikilize.
Kikao lengo yake leo ilikuwa ni kuita ndugu warudilie utamaduni na mila na desturi zetu za asili. Ujumbe ni kuleta vijana wote warudilie mila, desturi na utamaduni wetu kuwa nguvu ya kujenga taifa kubwa na ya ajabu.
Baadhi ya washiriki wameeleza kufurahishwa na majifunzo waliopata. Wamesema wako tayari kuendelea kutetea na kuhifadhi utamaduni wao kwa kuandika na kutunza hadithi pamoja na hekima wanazofundishwa na wazee wa jamii zao. Basi tuchukue habari toka magazeti.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Wito wa shirika la raia pa Mumosho wilayani Kabare baada ya kuthibitishwa kwa kisa mmoja ya ugonjwa mpox katika mtaa wa afya wa Nyantende, pamoja na changamoto zinazohusiana na ulinzi wa mbuga la kuhifadhi wanyama ya Kahuzi-Biega Penkabe, ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu 2026.
Tuanze ukaguzi huo habari toka magazeti na tovuti estnews.info inayosema kisa moja ya ugonjwa wa monkeypox imethibitishwa katika mtaa wa afya wa Nyantende wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Mgonjwa kwa sasa anapewa matibabu katika hospitali kuu ya Nyantende. Katika tangazo iliyosomwa na estnews.info, shirika la raia tawi ndogo ya Mumosho linawataka wananchi kuwa wangalifu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Wanawaomba hasa wakaji wa Mulungulu ambako mgonjwa anaishi, pamoja na watu wa karibu naye, kufuata na kushika vema kanuni za afya zinazopendekezwa na wataalam. Shirika la raia linapendekeza sana kwa wananchi kuepuka mawasiliano ya karibu na watu wanaoonesha dalili zisizo za kawaida, kusafisha mikono mara kwa maji na sabuni, na pia kutoa taarifa mara moja ya kesi yoyote inayoshakiwa kwenye vituo vya afya vilivyo karibu. Pia shirika linaomba msaada kutoka kwa shirika za kiutu ili kuongeza kampeni za kuhimiza wanamemba wa jamii kuhusu namna ya kukabiliana na mpox katika sehemu hii ya jimbo la Kivu Kusini. Imemalizia media estnews.info. Kwa upande wake, gazeti la Presse Africaine.net linaandika kuwa kuna mabishano kati ya mchimbaji wa mchanga na wahusika na ulinzi wa kingo za mto Mulongwe katika mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini. Wakati miti ya eucalyptus ilipopandwa Ijumaa tarehe 31 Julai mwaka huu na shirika la Ubuntu Grand Lac ili kuimarisha ulinzi wa kingo za mto, miliki moja wa nafasi ya kuchimba mchanga na mawe aina gravier katika mto huo amepinga uvamizi wa eneo hilo, akitishia kupitisha magari na kuharibu miti iliyopandwa. Kulingana na shirika Ubuntu Grand Lac, eneo lililolengwa kwa upandaji miti liliainishwa na mamlaka za mitaa ili kusaidia kuimarisha kingo za mto Mulongwe, ambapo mafuriko yake yalileta uharibifu mkubwa wa mali na maisha huko Uvira mnamo April mwaka 2020. Kiongozi kwa muda wa kata Rombe ya pili pa Uvira na Luganda Muhumbira anakumbusha mtu huyo anayedai kumiliki sehemu hiyo ya kuchimbia mchanga tayari alikuwa amepokea muda kadhaa kwa kuacha eneo hili kulingana na ahadi yake ya maandishi ya kuachana na shughuli zake za uchimbaji mchanga. Kutokana na hali hii, afisa wa eneo hilo anaonya dhidi ya kitendo chochote cha kuharibu mimea midogo na anasema kuwa mtu yeyote atakayehusika katika uharibifu wa mpango huu wa mazingira atapelekwa kwa huduma zinazohusika. Pia anawaomba wakaaji kulinda miti iliyopandwa katika jitihada za kuzuia majanga ya asili na kuhifadhi mifumo ya ekolojia karibu na mto Mulongwe. Tumalizie ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Kabare Actu.info inayosema shirika la raia katika goma miti wilayani Kabare inawaita watu wanaohusika katika matumizi haramu ya rasilimali za mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kuacha shughuli zao haraka. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 1 Agosti mwaka wa 2026, kiongozi wa shirika hilo Raimu Buralike anakumbusha kwamba matumizi yoyote au uharibifu wa rasilimali ndani ya mbuga kuhifadhi wanyama kinyume na sheria ni marufuku kabisa. Shirika hilo linatoa tahadhari kuwa kila mtu atakayekamatwa akifanya shughuli haramu katika mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega atakabiliwa na adhabu zinazotolewa na sheria zilizopo. Pia inawaalika wakaaji kuhimarisha kujitolea kwao katika kulinda eneo lililolindwa hili. Shirika la raia pamiti linasisitiza kuwa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega ni urithi wa dunia ambao kuhifadhiwa kwake ni jukumu la pamoja. Inawahimiza hivyo wananchi kushiriki kikamilifu katika utunzaji wa mazingira na rasilimali za mbuga hiyo kwa faida ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Imemalizia Kabare ya Actu.info.
Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Tunashukuru nyote ambao umetutegea sikio. Sisi ni Helen Bujiriri kwenye microphone pamoja na Emil Mwindo ambaye anashikilia ufunzi. Tunawatakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.